زندگی ہندی روزن خاطر چھ گاش ضرورت یل زمین ان گچ منز اوس گاس ورائی کلیو تو حیوانو تو انسانو ورائی خدای سن گڈن کوئی حکم اوس زگاش این زگاش آو یل زندگی کام چھ ہیوان کرن پریت دبیومت بیول چھ ہر ہر کھسان تو گاش لبان سان زندگی ہن تجربہ چھو زیلی رات ایوان چھے پرت کان سانس گامس یا محلس اندر چھو گاش زالان انی گچ خاطر مگر یلی آفتاب چھو کھسان تمی ویزی چھو سال نی ہند خاطر کنی گاش سچاج آفتاب چھو قدرت گاش دنی ہن چھ خاطر بی قسم چھ انی گچ چھے یسن آفتاب دور ہچ کرت سوچ جہالت تو گنہن ہند ان گٹ یمس وار یہن ہند روح تو دل برن چھوان وار یہ لکھ ان گٹس من پھٹمت یمن شوب وار یہ کتھ زان خدایس متعلق دگو تہندس عبدالآباد آسنس تو گنہن تو نجاتس متعلق زان
اکی دہو سبحان کو حضرت عیسیٰ یہودن ہندس عبادت خانس من لوکن واز پرن خاطر آفتاب اس کھسان تو پنن گاش اس ات جماعتس پہ تراوان تیمون من لوکن جائلو کو بچس دنی ہو گاش یو ساکھا میں پت پت پکی سو پکن انی گجس من بلکہ لب زندگی ہن گاش حضرت عیسیٰ دپان خدای سن پرتو تو تہند ذات نقش سو خدا ہاون خاطر تتھے پٹ ات پٹ زت آفتاب سنی تو پیوان سے زمین پہ تولت ہکان تو سن وچان ونکن کس وقت من سٹھا لو تتھے پٹ ات پٹ برہمن دہن من تو من نش نہ سہ گاش ووتمت اس حضرت عیسیٰ اونمت اس یہ کیا سنا وجہ چھ تھی فرماوان پانے بوس سد حکم وجہ چھ یہ دنیا من نور آمت مگر انسانو کور ان گھوٹ زیاد پسند نور خط گاش خط تاج تہذ کام آس یچ خراب اتن سار نئی ہند خاطر امہ زندگی پتہ ان گٹ ہند گٹ کار ہمیشہ خاطر دنیا کس کارخانس اندر چھو یہ ممکن اکس انسان سند خاطر زی سو کری آفتابک رسر تو گاش بند سو ہیکہ کرت یہ پنن اچھن ہند ٹاڑ بند کرت تمائی گئی تم ام ونان چھ اس وچان مگر سی وقت تم پن اچ حضرت عیسیٰ کن بند کران تو وجت تھاوان مگر تم ام پن ان گوٹ گناہ تو حاجت مانن تمنی ہند خاطر چھو تہن رحم کرم۔